noche estamos aquí para presentar estas actividades, este inicio de curso, actividades que pretenden también dar alternativas más a lo da formativa en distintos eidos, en distintos ámbitos, dende pues, o ámbito cultural, deportivo, con actividades deportivas, con masterclass, con música, con roteiro fotográfico, con visitas guiadas pola nosa cidade para que aqueles que veñen de fora coñezan, aqueles que xa levan uns anos con nós, pois a sigan descubrindo, incluso aqueles universitarios lucenses, pois descubran e vexan con outra prisma e outra visión pois a nosa cidade. Eu quero agradecer tamén o traballo desenvolto de área de xuventude ao cargo de Mauricio Repeto e trasladarlle tamén aos universitarios que máis aló destas actividades vinculadas con este acto de benvida, con estas actividades que realizaremos pois, dende o 13 ou 15 de setembro, que dende a área de xuventude teñen as portas abertas durante todo o ano para tamén participar de outro tipo de iniciativas e de actividades que se realizan ao longo do ano, moitas delas moi orientadas ao ámbito universitario, esa etapa da vida que marca moito pois, a unha persoa, tanto na formativa, evidentemente, pero tamén o crecemento persoal, e que todo ese esforzo que facemos como sociedade con unha inversión moi importante para a súa formación, que teñamos a capacidade despois de reter aquí e que teñamos a capacidade de darlles oportunidades laborales, e aí tamén dende o Concello estamos facendo un esforzo moi importante para que así sexa e que teñan sempre a opción de poder realizar aquí o seu proxecto de vida, máis aló de que a vontade de cada quen poida ter e a decisión de irse a outros lugares, que si se realiza por vontade propia, benvida e moita sorte para aqueles que así o decidan, pero que nunca sexa en todo caso unha obriga. E, por lo tanto, pues, en estes días que vamos a poder disfrutar pues, un pouco máis desa xuventude, darlle esa benvida a todos os universitarios, os 4.000 tamén, aos nobeis e os veteranos que conforman pues, ese elevado número de universitarios que temos na nosa cidade, como veciños e veciñas de Lugo que nos vindeiros anos van a convertir, pues, que disfruten de todo pues, o que lle ofrece a nosa cidade, dende o ámbito do ocio, dende o ámbito do esparcemento, dende o ámbito formativo e despois tamén como parte activa da nosa cidade.